7 града, страната има забавяне с издаването на обикновено поръчки за паспорти, съобщи предарик началника на дирекция документи за самоличност Мария Костадинова. В столицата опашки има пред 1, 2 и 9 районно полицейско управление. От МВР смятат, че пикът подаването на заявления за нови документи отминал и до няколко седмици нещата ще се нормализират окончателно. Николай Христов информира.
Варна, Враца, Добрич, Кърджали, Силистра, Смолен и Стара Загора са градовете, където има сериозен проблем с обикновените поръчки за издаването на паспорти. Причината – липса на бланки. От МВР апелират към хората да подават заявления в часовете след 18 или преди 8, тъй като тогава пред гишетата на районните полицейски управления има едва по 1-2 души. Началника на дирекция документи за самоличност МВР Мария Костадинова.
Сутрин няма един човек пред гишетата, вечерно време. Когато си тръгвам, в петък си тръгна примерно към 6:30-7, пак нямаше никакви хора. Така че ако се използват тези възможности, мисля, че няма да има проблем. В 1, 2 и 9 районни управления на столична дирекция има все още сериозни опашки, но пак ви казвам, в петък в 6:30 имаше 2 човека в 9 район.
От Вътрешното министерство смятат, че пикът на опашките пред гишетата вече е отминал. Надяват се при добра организация от страна на хората, обстановката да се нормализира в кратки срокове.
Интервю с Мария Костадинова очаквайте утре сутрин, предаването Дари кафе. Хората със свободни професии да се осигуряват на различни задължителни минимални прагове от до година. Това мислят представители на НОИ и НАП. Точните разчети ще станат ясни при обсъждането на бюджета за общественото осигуряване за следващата година, съобщи социалния министър Тотю Младенов. Сега минималният праг, на който хората със свободни професии могат да се осигуряват, е 420 лева, дори да имат много по-високи доходи. Сега обаче се обмисля вноските, които се внасят всеки месец, да бъдат различни в зависимост от професията. Германия ще отвори трудовия си пазар за българи за 6 месеца в годината, съобщи още министра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Става въпрос най-вече за сезонна работа, за която българи могат да кандидатстват. Николай Христов информира.
9,07% е безработицата у нас за изминалия месец, съобщи министърът на труда и социалната политика. Тотю Младенов уточни, че това е вече 7-ми пореден месец, който безработицата е по-ниска от тази през януари, когато е била малко над 10%. В момента безработа у нас са 335 000 души. По повод публикациите в английската преса, че се чака наплив от българи за работа в Великобритания, от Министерството на труда заявиха, че Германия е отворила трудовия се пазар за българи за 6 месеца в годината. От социалното министерство започват и нова стажантска програма за младежи. Общо 15 000 души до 29 години ще могат да работят в частния сектор у нас, като стажанти на заплата от 300 лева.
В рамките на схемата могат да участват всички работодатели, с изключение осъществяващите дейности в сферата на селското, горското и рибното стопанство. Държавните и общински администрации и структурите на съдебната власт също нямат възможност да участват по тази програма. Тоест, тя е предназначена за частния бизнес.
Общо 58 000 са в момента безработните младежи до 29 години, които нямат един работен ден по специалността си. От тях малко над 6 000 с висше образование. Това са предимно хора с хуманитарни специалности.
Софийския университет е част от университетската система на България и към него няма да бъде правено изключение по отношение на финансирането. Колкото получават всички останали висши учебни заведения, толкова ще получава и той. Това каза вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков. Той поясни, че идния вторник ще има среща с министъра на образованието Сергей Игнатов и с ректора на университета професор Иван Ючев по финансовите проблеми на висшето училище. Този сектор вече има достатъчно пари, те просто трябва да се ползват по-ефективно, добави Дянков. Той коментира и предвиденото увеличаване на държавния дълг бюджета за 2011 година. Това е политиката ни по време на излизане от криза, каза Дянков и добави, че е най-добрият начин България да излезе от кризата, без да увеличава данъците, така че бизнесът да върви добре. Дянков поясни, че и в бюджет 2010 бе заложено вземане на заеми от държавата, но са взети под 25% от предвиденото. България ще рекламира чрез клипове и филми пред света културно-историческото наследство, ще сертифицира екскурзоводи, а правителството ще инвестира в инфраструктурата около обектите. Това стана ясно на първата по рода си национална среща, която събра министри, археолози, бизнесмени и туроператори и бе организиран от вестник Стандарт. Финансовия министър поиска до месец да бъде изготвен списък с приоритетните за страната ни археологически обекти, за да могат да се предвидят пари за финансирането им. Какво казаха на дискусията министра без портфел Божидар Димитров, археолога професор Николай Овчаров, заместник министра по туризма Иво Маринов и финансовия министър Симеон Дянков, чуйте в репортажа на Нина Александрова.
Аз мисля, че управлението в момента е много лошо държавата се е отказала от своите обекти, предоставили ги на общините. Те ги експлоатират по различен начин, най-често лошо.
Около 400 000 са регистрираните паметници и благодарение на откритията на българските археолози от последните 10 години и на доста вече доброто рекламиране, мога да кажа, от тази страна, действително археологията се превърна в нещо, което вече привлича много туристи в страната. Мога да дам пример с Фантеликон, където от 0 преди 10 години сега вече има между 200 и 250 000 туристи годишно.
Не трябва да правим никаква целна инвестиция, просто да се обединим, да видим кои са най-подходящи обекти, кои са с най-малко средства, и които да бъдат завършени, да бъдат промотирани.
Очаквам аз от тяхна страна да ни кажат това са обектите и ние да направим нещо с мен.
Ще има ли пари? Пари за такава агресивна реклама?
То не е само реклама, то е и инфраструктура, която сама по себе си е реклама, разбира се, като можеш да отидеш, то е самите табели.
Ще има ли пари?
Ще има пари, разбира се. Това е една от инвестициите, които след анализ, който вече сме направили, е ясно, че ще се връща многократно. Не 10 пъти, 20 пъти, както казва професор Овчаров, 200 пъти.
Стандарт за виното ще има, това каза при откриването на гроздобера край Харманли днес министъра на земеделието и храните Мирослав Найданов. Реколтата от грозде тази година е по-слаба, но е достатъчна, за да напълним бъчвите и няма опасност да останем без вино, коментира още Мирослав Найданов. Живка Тодорова информира.
Не бързаме в налагането на стандартите, защото много лесно те могат да бъдат дискредитирани, коментира в Харманли днес министър Мирослав Найденов.
Вижте, стандарт за виното ще има, както ще има и стандартите, аз не знам, стана някакси мода, всички искат, аз скоро разбрах, че и лютениците искат стандарт. Хубаво е да има, да, стандартите гарантират определено качество, то добро качество, но най-важното е ние да не позволяваме в бутилките вино да има нещо, което би увредило здравето, защото ако се смята по презумпция, че виното е полезно и се пие от най-древни времена, но никой нали, тогава не е правил вино от спирт и от есенция и от не знам какво. Не бързаме налагането на стандартите, защото много лесно един стандарт би се дискредитирал.
Мирослав Найденов призна, че цената на гроздето не е очакваната от производителите, но държавата не може да влияе. Като държава можем да ограничим нерегламентирания внос на грозде от трети страни и да помогнем българското вино да излезе на нови външни пазари, които са били загубени в последните години. Най-важното е обаче виното да се произвежда от грозде, каза още министър Мирослав Найденов.
Имаме амбиции, както слагаме ред по отношение на хранението, защото виното е част от трапеза. Виждате какви усилия полагаме в момента да по някакъв начин да сложим ред в това, което слагаме на трапезата като храни. Дължим го и за виното, защото по малко вино ежедневно на трапезата и то качествено вино е полезно. И ако приучим, ако щете и младото поколение, вместо да се хвърлят, както се казва, на водки и на твърди концентрати, да пият по чаша вино, ще възпитаме по някакъв начин и тези след нас.
Живка Тодорова, Дарик Радио, Харманли.
Важно е да успеем да убедим Европейската комисия, че българската ракия е национален продукт. Това каза още при откриването на гроздобера край Харманли земеделския министър Мирослав Найденов.
Искаме в момента и аз съм разпоредил на господин Коев да предприемат всички действия като агенция по лозата и виното по отношение на това да се подпомогнат инициативата на държавата за това да успеем да убедим Европейската комисия за българската ракия, че е национален продукт, част обаче от убеждаването и от аргументите на убеждаване на Европейската комисия са ние да правим поне 25% от ракията в България от винен дестилат. А в момента съотношението може би е друго и то е около 90 на 10. Това съм тук днес. Избрах го, защото този район има прекрасни дадености. Прави наистина едни качествени вина. Каквото и да се мъчи да прави държавата, ако не сложи ред наистина в това да се консумират напитки от грозде, техни спиртни заместители, няма как да се получи.
Министър на земеделието Мирослав Найденов. Плодовете и зеленчуците са поскъпнали, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. На едро оранжерийните домати са достигнали средна цена от 1,40 за килограма. Доматите отгледани на полето са поетинели до средна цена от 97 стотинки. Оранжерийните краставици са поскъпнали с близо 6% и се търгуват средно по 1,23 за килограм. Картофите са поскъпнали с 3,6% и се продават средно по 57 стотинки за килограм. Зелето също поскъпва с 5% и килограм от него се продава средно по 42 стотинки. Цената на дините се е повишила с 5,1 на 100 до 42 стотинки за килограм. Извън групата на плодовете и зеленчуците е поскъпнал и кашкавалът Витоша с 4% и се продава средно по 9 лева и 10 стотинки за килограм. Цената на олиото на едро се запазва 2 лева и 35 стотинки за литър, а брашното тип 500 се продава също без промяна по 84 стотинки за килограм. В районната прокуратура Благоевград са разпитани свидетели, дали показания срещу обвинения за изнасилване полицейски служител от управлението в Симитли Васил Бойчев. Източници на Дарих съобщиха, че само в рамките на месец униформения е насилил и друга жена. Освен 42-годишната благоевградчанка, станала вчера обект на сексуално посегателство, заради което Байчев сега е в ареста вече трето денонощие. С заповед на директора на областната полицейска дирекция в Благоевград Йордан Кочев, инспектор Васил Бойчев временно е отстранен от системата на МВР. Той бе арестуван на 25 септември на работното си място в управлението в Симитли, лично от заместник директора и началник на охранителна полиция Васил Митев, придружен от още 4 полицаи и прокурор. Очаква се да бъде внесено искане за задържане, за налагане на постоянна мярка за задържане под стража на полицая за престъплението, в което е обвинен 42-годишния Васил Бойчев, се предвижда до 8 години лишаване от свобода. Информацията е на любима кълпачка.